Ta en liten oppsummering fra søndagen. Dette skal være del 2 på søndagens tale, som hadde overskrift, eller har overskrift, holdt nesten på å si overtro, men det var ikke det. Vantro. Vantro og tvil. Overtro og tvil, det hadde vært interessant. Men vantro og tvil. Og da bare som kort liten oppsummering, så hadde jeg sett litt i bibelleksikonet hva vantro, hva bibelleksikon skriver om vantro. Og der sier man det at vantro bunner i en motstand mot sannheten. At vantro nekter å godta Guds selvoppenbaring i naturen og i frelseshistorien. Og en vantro, han eier ikke troen, og det synes jeg er en fin definisjon da. En som er vantro, eier ikke troen. Vantro er en grunnsyn i menneskets natur. Konsekvensen av syndefallet var at mennesker sluttet å tro på Gud. De begynte å tilbe det skapte i stedet for skaperen. Står i Efeserne 2 at denne verdens ånd er virksom i vantroens barn, og at av naturen så er vi alle vredens barn. Og så for å overvinne eller forandre denne naturen, så må mennesket bli født på ny. De gjenfødes ved Guds ord og blir troende. Så per definisjon så er jo alle vi troende. Så hadde vi en liten håndsopprekning på hva det vi tror på, og alle trodde på det jeg spurte om, og da ser vi at vi tror alle sammen på det her. Så vi er troende. Og Bibelen sier til oss, som forklarer oss, at vi har troens ånd. At troen er nedlagt i oss. Altså, vi har ikke vantroens ånd, men de troende, de har troens ånd. Og det er det Paulus refererer til når han sier i 2. Korinterbrev, velkommen, sier i 2. Korinterbrev, han siterer han Salm 116, når han sier det at vi har den samme troens ånd, for han sier det å leve som en, apostel, det er tøft, det er hardt. Han sier det at vi er alltid presset, men vi er ikke knekket. Vi er rådvillige, men ikke rådløse. Vi er forfulgt, men ikke forlatt. Vi er slått ned, men ikke slått ihjel. Vi har den samme troens ånd, sier han, som det så skrevet om. Jeg trodde, og da, når han, da refererer han da til Salme 116, som sier, jeg trodde også da jeg sa, jeg er hardt plaget. Så det å oppleve tøffe, vanskelige ting, betyr ikke at vi ikke har troen lenger. Det betyr ikke at vi plutselig mistet troen, og at alt gikk galt for oss. Det betyr det bare at det er motstand. Det betyr det bare at det er, kanskje kan vi ta det som en klapp på skulderen. Tusen takk for oppmerksomheten. At vi gjør det riktige. Ikke sant? Når vi opplever det her. At vi skjønner, ok, det her er bra. Nå bare fortsetter vi i det vi driver med. Vi viker ikke an nå, men nå bare fortsetter vi på det vi driver med. Og vi fikk jo et... Forrige tirsdag så kom det jo et, et profetisk tiltale om at den veien vi som menighet går på nå, den har vi aldri vandret på før. Og da er det utrolig viktig at vi griper tak i troen, at vi griper tak i det Gud har lagt ned i våre hjerter, og at vi er frimodige og utøver denne troen vår, det Gud har talt oss om, at vi utøver det med frimodighet. Så ga jeg et lite eksempel på Jesus som er i sin hjemby og opplever bare en ekstrem vantro i den hjembyen. Og den vantroen den kommer ut fra en undring, den grunner på, ja, men hvem er denne karen her? Liksom. Det var ikke en sånn undring på, så fantastisk og flott han er. Det er mer, hallo, han typen kjenner vi jo, det er jo Jesus, det er ikke noe spesielt med han. Og da genererte det en type forakt i dem, slik at den vantroen var veldig virksom i dem, og da kunne ikke Jesus gjøre mange mirakler, men han gjorde noen få mirakler. Og det er litt typisk hans natur, at selv om det er tøft, trangt og vanskelig der hvor han er, så vil han hjelpe mennesker, for han har kommet for å frelse. Han har kommet for å gi liv. Og når han da gjør et mirakel, selv om det er mye vantro der, så gjør han et mirakel, eller noen mirakler likevel, sånn at det kanskje kan vekkes noe opp i disse folkene, at de skal se på Jesus med nye øyne. At han er kanskje ikke bare tømmermannens sønn, kanskje det er noe spesielt med han. Og sånn tror jeg Gud vil operere også gjennom våre liv, i de sammenhengene vi er i. At det er ikke bare ord vi kommer med, men vi kommer med kraft. Ikke sant? Det er kraft bak de ordene vi taler, ikke sant? Og det er derfor Paulus sier at jeg tror, derfor taler også vi. Vi tror, derfor taler vi. Vi taler ikke for å få tro, men vi taler for vi har tro. Vi har troens ånd, derfor taler vi. Ikke sant? Og så var vi litt innom litt sånn bekjennelseshysteri. Vi har tro at man skal bekjenne et skrift 10.000 ganger. Det gir ikke tro. Det gjør ikke det. Fordi at man, og da refererer man litt til Galaterbrevet som sier det at hvordan var det Gud gjorde kraftige gjerninger blant dere? Hvordan fikk dere ånden? Jo, det var altså høre og tro. Og troen kommer nemlig av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer ved Kristi ord. Ikke sant? Jeg tror på det, og så bekjenner Guds ord, og så videre. Men man bekjenner ut ifra det som man allerede tror på. Ikke sant? Så kan man oppleve da, ikke sant, i situasjoner, ting er tøft og vanskelig. Man kan oppleve at man jobber imot ting, og at man er usikker og utrygg, og at man har tvil, og så sier at det er ikke noe krise å ha det. Det er ikke noe sånn at, ok, da bommer du. Det er helt naturlig, alle opplever vi det. Og vi fikk se da et eksempel på en mann i Bibelen som kommer med sin sønn, en månesyk gutt, hvor disiplene ikke kan helbrede gutten, og han blir ført til Jesus, og han spør, hvis du kan ha medlidenhet med oss, og Jesus sin umiddelbare reaksjon er, om jeg kan, det handler, så klart jeg kan. Ikke sant? Det er jeg troens opphavsmann og fullender. Alt er mulig for den som tror. Ikke sant? Det er hans umiddelbare respons på det. Og det genererer en reaksjon i denne mannen som sier, jeg tror, hjelp min vantro. Og det er ikke så rart at denne mannen hadde vantro i denne situasjonen, fordi at han kommer ut ifra et diskusjonsforum mellom disiplene og noen lovlærde, som sikkert diskuterer frem og tilbake hvem Jesus er, og hvorfor ikke de disiplene kunne helbrede denne gutten. Og nå ligger gutten og skjelver og fråder, og liksom rett foran føttene hans, og Jesus liksom står der liksom, og han roper da, han kneler ned og roper, jeg tror, hjelp min vantro, han trenger hjelp der og da. Og hva gjør Jesus? Da gjør han et mirakel. Han åpenbarer sin herlighet. Og det er sånn Jesus hjelper oss med usikkerhet og vantro. Aldri en pekefinger, aldri noe som sier, nå må du skjerpe deg og ta deg sammen. Du er jo kristen, du har vært kristen i 20 år, og så klarer du ikke mer enn det her. Ta deg sammen, ikke sant? Aldri sier han det. Fordi han vet og han forstår hvorfor vi er der vi er. Og han vil alltid hjelpe oss videre som en frelser. Ikke sant? Som en som gir tro. For det er det troens opphavsmann og fullender, han som completes the faith, ikke sant? Han gjør vår tro komplett, ikke sant? Og derfor vil han gi oss tro. Jeg har hørt at man skal ikke be om tro, men jo, be om tro. Hvorfor skal vi ikke be om tro? Gi meg tro, Herre, ja, skal hjelpe deg. Og vi skal se nå hvordan Jesus gir oss tro. Han gir det nemlig gjennom sitt ord. Man har bedt, jeg har liksom bedt Jesus og sagt til dere, jeg får ikke til. Jeg blir syk. Og det er ikke riktig at jeg blir syk, forkjølet, og så skal forkjølelsen gå over av seg selv. Jeg ber til deg, jeg blir ikke frisk. Hvorfor blir jeg ikke frisk? Det er ikke sånn dette livet er gitt meg. Det er ikke sånn jeg skal leve et liv i tro. Jeg skal be til deg, og jeg skal bli frisk. Jeg skal stå imot, og jeg skal bli frisk. Jeg skal bli frisk fra alle sykdommer og alle plager som kommer imot meg. Det er det Bibelen sier. Og hvis det ikke funker i livet mitt, ja, så må jeg gå litt inn i meg selv. Så må jeg finne ut hvorfor funker ikke livet mitt. Hva er det som stopper ting? Og så har Gud vist meg det. Jo, grunnen til ting er grunnen til vantro og tvil er det at du har prøvd gjennom bud som tar ikke, smaker ikke, rører ikke og tekkes meg. Du har prøvd gjennom det å generere tro i ditt eget liv, men det fungerer ikke. Men så kommer nåden inn. Ikke sant? Så kommer nåden inn og produserer liv og setter i frihet ifra skrøpeligheter og vanskeligheter som legger seg som et lokk på meg. Og så opplever man frihet og et nytt liv. Det var så langt vi kom. Det var en grei oppsummering. Er det noe jeg har glemt? All right, så skal vi se litt videre her på disiplene. Når de disiplene som ikke klarte å drive ut denne onde ånden, de kommer til Jesus, og så spør de, Jesus, hvorfor klarte ikke vi å drive ut den onde ånden? Og da svarte Jesus, fordi dere har så lite tro. Han sier det. Det er fordi dere har så lite tro. Og vi skal ikke være redd for å spørre Jesus, hvorfor går ikke det, Jesus? Og vi skal ikke være redd for svaret han gir oss heller. Jeg ble provosert mange ganger når jeg spurte hvorfor Jesus, og Jesus svarte meg, tror du at jeg kan gjøre det? Jeg bare, så klart jeg tror du kan gjøre det! Ikke sant? Jeg ble så irritert. Hva er det som skal til, da? Men jeg fikk igjen det svaret tilbake igjen og igjen. Tror du at jeg kan? Tror du? Jeg bare, ja! Ikke sant? Og etter hvert så skjønte jeg det at det er noe som holder igjen. Det er noe som holder tilbake. Og jeg trenger å få hjelp med dette som gjør at jeg holdes tilbake på noe. Jeg klarer ikke å være frimodig. Jeg klarer ikke å være virksom i troen. Hvorfor klarer jeg ikke det? Ikke sant? Og så sier Jesus til disiplene da, fordi dere har så liten tro. Og disiplene har i forkant av dette her vært sammen med Jesus, jeg vet ikke, et år, halvannet år, et eller annet sånt. De har sett hans gjerninger, de har sett sterke ting med Jesus, de har sett fantastiske ting med Jesus. Og de har jo blitt sendt ut to og to og greier. Jeg husker ikke om det var før i etterkant av dette her, men i hvert fall de har sett ting, da, sett Jesus gjøre ting. Og så spør de da Jesus, hvorfor kan ikke vi drive ut? Jesus sa, få denne her gutten til meg, så skal jeg fikse det. Så ser de Jesus bare, wow, fantastisk Jesus. Det der var rått. Men Jesus, hvorfor klarer ikke vi? Nei gutter, fordi dere har så liten tro. Dere har så liten tro. Og så begynner han å undervise om tro med en gang. Hvordan skal vi få mer tro? Jo, ved å høre troens ord bli forkynt. Da får vi mer, da blir troen styrket. Det å høre Kristi ord bli forkynt, det er da troen styrkes i våre liv. Og det er da på en måte disse her, la oss kalle det for tankebygninger og festningsverk som reiser seg opp mot kunnskapen om Gud. Det er da det ordet som er som et tveget sverd går inn, ikke sant? Det går inn, og så skiller det som er ånd og det som er sjel, ikke sant? Marg og ben, ikke sant? Det går inn, helt inn, og så dømmer det hjertets tanker og råd. Det fordømmer ikke hjertets tanker og råd, men det dømmer det, viser oss hva som er rett og galt, viser oss sannheten, så vi kan da legge av de tingene, liksom, eller få hjelp til å bli frigjort fra disse tingene som gjør at vi ikke klarer å være virksomme i troen. Og det her er gjort på et grunnlag av nåde, kjærlighet, grunnlag av 100% aksept, 100% forståelse, ingen anklagelse, ingen fordømmelse, bare kjærlighet, bare en frelse som sier, kom til meg. For det er de tingene vi strever med, de tingene som er tunge å bære, det er det som gjør at vi noen ganger ikke klarer å være virksomme i troen. Ikke sant? Så sier han, kom til meg og lær av meg, så skal jeg gi deg hvile til din sjel. Hva slags hvile? Jo, troens hvile. Ikke sant? Jeg skal gi deg troens hvile til din sjel, så du kan få slappe av, så du kan bli grunnfestet og rotfestet og være trygg og være virksom i den troen som allerede er i deg. Den troens ånd som allerede virker i livet ditt. All right. Så hva sier Jesus? Sannelig sier jeg dere, sier han til gutta da. Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si. Og da begynner man liksom, ok, hvordan føles et sennepsfrø tro ut? Hvordan fungerer sennepsfrø troen liksom? Om jeg har sennepsfrøtro, så kan jeg flytte et fjell hvis jeg taler til det. Hvordan føler jeg det? Og jeg har vist før hvordan jeg klarer faktisk ved tro å flytte et objekt fra A til B. Det har jeg demonstrert et par ganger. Jeg klarer det ved troen på Guds ord, så klarer jeg faktisk å flytte et objekt fra A til B. Har dere lyst til å se på det? Har vi noe som tåler litt her? Ja. Det er ganske spesielt. Er det noen som har et eller annet lommeboka di? Se her nå. Nå skal jeg ved tro på Guds ord flytte den fra A til B. Er dere klare? Så dere det? Så dere det? Jeg hadde 100% tro på at det der kom til å skje. Jeg tvilte ikke et sekund. Jeg kjente ikke ryggmargen. Jeg kjente ikke ved noen gåsehud eller noen ting. Jeg hadde bare en overbevisning om at det kom til å skje. Og hvorfor sier jeg tro på Guds ord? Jo, for ved tro så forstår vi at Gud har skapt jorden. Når han skapte jorden, så skapte han noen lover, en lov som heter tyngdeloven. Og den loven fungerer hver gang. Så finnes det andre lover som er fra Gud, som fungerer hver gang. Ikke sant? Og det er tro. Det var ingen, ikke sant? Hvis jeg sier det en gang til, her har vi noe som jeg kan slippe. Hvis jeg sier det til deg, nå slipper jeg den. Og alle, vi er overbevist om at den faller ned. Hvor kjenner du den? Hvor kjenner du det? Du kjenner egentlig ikke noe spesielt sted. Nei, det er bare en overbevisning. Det er det samme som du står opp om morgenen og ser deg i speilet. Det er liksom ikke, jeg bare kjenner at det er meg. Ikke sant? du ser deg i speil og sier, wow, det er meg, ja, ikke sant? Sånn ser jeg ut. Litt gråere i håret, litt rundere, men det er meg, ikke sant? Skjønner du? Det her er tro, det er overbevisning, men det er overbevisning på de tingene vi kjenner. Det er de overbevisning på de tingene vi, liksom, sansene våre. Så har du også de åndelige sansene, og da sier jeg at vi må trene. Vi må trene de åndelige sansene våre til å fungere. Ikke sant? Og der blir vi nok aldri utlært. Der er det finnes det dimensjoner, ikke sant? Amen. Det var bra. Og hva er det vi skal gjøre da? Han sier det at sennepstroen da. Sennepstroen, har du sennepstro? Sennepsfrøtro. Ikke sant? Det er jo, vi tenker med en gang fysisk størrelse. Men han sier at det handler ikke om fysisk størrelse. Har du tro som et sennepsfrø? Eller har du tro som Mount Everest? Et fett tro er tro. Ikke sant? Så kan du si til dette fjellet, løftet havet, og det skal skje sånn som du sier. Og så sier han, men dette slag drives bare ut ved bønn og faste. Slaget om den lille tvilen våres, den drives kun ut ved bønn og faste. Skjønner du? Det å være sammen med Jesus, det er at Guds ord kommer inn. Det er liksom ikke, bønn og faste gir oss ikke noe ansiennitet, eller gir oss ikke noe favør om at, å, nå har du vært flink til å be, nå skal du få en dobbelt dose av salvelsen. Ikke sant? Å, nå har du lest mye, ja, da skal du bare få litt mer av velsignelsen. Ikke sant? Nei, det er ikke sånn det fungerer. Bønn og faste gjør at vi ser mer hvem vi er i Kristus Jesus. Og vi ser hvilken myndighet og autoritet vi har fått ifra Gud. Ved det at vi har blitt troende. Ved det at vi tror. Amen. Og det er det som kommer til å løse vantro og tvil i våre liv. Det er å være i bønn og faste. Og det har man tid til sånn innimellom i dagens travle hverdag, så har vi litt tid til å være sammen med Jesus i bønn. Paulus sier at be hele tiden i ånden. Be så mye du kan i den hellige ånd. Fordi det bygger opp ditt indre menneske. Det kan vi gjøre, liksom gjøre til en vane å gjøre da, ikke sant? Og så noen ganger så får vi tid til å være sammen med Jesus på morgenen eller på kvelden med Guds ord og studere Guds ord, eller høre en preken eller et eller annet sånt. Og dette er nemlig bønn og faste, det er å sette av tid til frelseren. Og være kjent med frelseren. Og bli kjent med den vi er i Kristus. Slik at dette kan vokse, at han kan vinne skikkelse i oss. Slik at det som forårsaker vantro og tvil i oss blir vunnet ved dette slaget. Amen. Bønn og faste. Og det var svaret til gutta. Han sier, hvorfor kunne ikke vi? Jo, for dere har for liten tro. Hvis dere vil ha større tro, sånn sennepsfrø tro, så be og fast. Les, vær sammen med, gå inn i lønnkammeret, bruk tid sammen med, bli kjent med. Troens opphavsmann og fullender. Og så bare vokser dette her. Vokser dette. Amen. Et annet eksempel på hvor Jesus, og du må tenke på det at nå kommer de ut ifra, når de spør dette her, hvorfor kunne ikke vi, så har de akkurat sett majesteten i være virksom. De har akkurat sett Guds herlighet. Ikke sant? Og det er ut ifra å se Guds herlighet at Jesus kan svare oss på spørsmålene våre. Det er ut ifra å se Guds herlighet at vi kjenner det at vi blir frigjort ifra en del ting. Ikke ved sånn bud som ta ikke smak, ikke rør, ikke skjerp, da må ta det sammen. Ikke sant? Det hjelper ingenting. Det er unyttige bud, sier Paulus. Det hjelper ingenting i forhold til å håndtere kjødets lyster. Hjelper ingenting, men det som hjelper, det er den ånd vi har fått inn i oss. Den hellige ånd, kraften ifra Gud. Be den hellige ånd. Tal hemmeligheter med Gud i ånden. Studer ordet. De tingene hjelper. De produserer tro i livene våre. Amen. All right. Så har du et eksempel. Disiplene har fått beskjed fra Jesus. Vi skal over på andre siden. Ok, tenker gutta. Nå har de akkurat vært sammen med Jesus. Sett fantastiske mirakler igjen. De har bare sett. at Peters svigermor har blitt fri fra feber. De har sett folkemengder komme til Jesus. Han har drevet rundt i onde åndene med ett ord. Han liksom helbredet det syke, og det står der for at det skulle bli oppfylt det som var talt til profeten Jesaja, at han bar våre skrøpeligheter og tok våre sykdommer. Jeg tror det siteres på den måten. De har akkurat sett fantastiske ting med Jesus, og så sier Jesus, nå gutta, skal vi over på andre siden. Og på den andre siden så venter det noe som ikke er interessert at Jesus skal komme dit. Det er på andre siden er Gerasenelandet, tror jeg det heter. Og på den andre siden er det en demonbesatt person som løper rundt i gravhulen og skjærer seg selv og skriker og herjer og har et feste rundt akkurat der sånn. Og djevelen er så lite interessert at Jesus og disiplene skal over på andre siden. Sånn at når han hører det, nå skal vi over på andre siden, så bare... Virvelstorm, folkens, nå tar vi dem, nå er de ute på vannet, nå tar vi dem, nå senker vi hele båten, så er vi kvitt Jesus og disiplene og hele røkla, så er vi ferdig med det, ikke sant? Og han har en kjempeplan på dette her, så han sender av gårde en virvelstorm. Og i denne virvelstormen, det er her ikke en naturlig virvelstorm, for denne virvelstormen bringer med seg en frykt som gjør at det til og med erfarne sjømenn som Peter blir redd. Som har vært ute en vinternatt før. Han har vært på denne Genesaretsjøen før og fiska. Han har helt sikkert opplevd storm før. Men denne stormen har med seg en karakter som han ikke er vant til, som gjør at det til og med han blir vippet av pinnen. Og blir redd. Og går bort til Jesus som sover på en pute i en båt. Ikke sant? Han sover på puta. Det gjør Jesus. Han er sliten nå. Han må sove litt, slappe litt, ikke sant? Tatt med seg koseputa si, det er det han har gjort. Og er på vei over til andre siden, for det er dit de skal, men disiplene blir livredde og sier, «Mester, hvor bryr du deg om at vi går under?» Og Jesus våkner opp, det første han sier til dem er, «Hvor er troen deres? Hvorfor er de så redde?» Det er det første han sier, «Ei, si det, Jesus!» Ikke sant? Høye bølger, jeg vet ikke, går under, jeg aner ikke, fortell du da. Ikke sant? Det er det første han sier til dem. Hvorfor er dere redde? Hvor er det blitt av troen deres? Hvorfor er det så lite? Jeg har sagt vi skal over på andre siden. Det er jo dit vi skal. Samme med oss som møter oss nå, så skal vi over på andre siden. Det er dit vi kommer. Vær ikke redde. Det går bra. Og så gjør Jesus et fantastisk under. Nå har de sett, i forkant så har de sett Jesus gjøre under med mennesker, ikke sant? Folk blir satt i frihet og så videre. Nå får de se mesteren ha autoritet over naturkreftene. Nå får de se hvordan mesteren sier, vær stille! Sjø og vind bare blir blikk stille. Og de bare, hvem er dette for en type? Det er en helt annen undring enn det som var i hjembyen til Jesus, for her undrer de seg også, men de undrer seg over mirakelmannen Jesus. De undrer seg over frelseren Jesus, majesteten Jesus. Han åpenbarer sin herlighet for dem, for at disse guttene skal få en relasjon med Jesus, bygget på hvem han er. Så de skal ha tillit og tro til at når Jesus sier vi drar dit, så er det dit vi kommer, uansett hva som møter oss. Amen. Halleluja. Og da blir de fylt med beundring av Jesus, og da står det vel, i Markus sier at det straks over var de over på andre siden. Over på andre siden. Og hva skjer der? Jo, der blir demonbesatte satt i frihet, og den demonbesatte vil gjerne bli med, eller når han blir fri da, så vil han gjerne bli med Jesus. Kan jeg få bli med deg? Jesus sier nei. Du skal gå i byene her omkring, og så skal du vitne om hva Gud har gjort for deg. Og senere så kommer Jesus til det samme området. Senere. Men han sendte en i forkant for å vitne om hva Gud har gjort i hans liv. Slik at det ble en forventning, så når Jesus kommer dit, så ligger det en forventning i folket der. Og det er det som skjer når vi ser tegn under og mirakel, når de vantro, eller de som er tvilende, eller de som, whatever de er, ser tegn under og mektige gjerninger, så begynner en forventning i mennesket og sier, kanskje dette er noe for meg også. Kanskje jeg også kan få lov til å smake og kjenne på dette her. Kanskje jeg også skal, ikke sant? Det vekkes noe i mennesket. Apostlene ber til Jesus i apostlenes gjerninger, så sier de, gi oss og tale ditt ord med all frimodighet. I det du rekker ut din hånd til tegn under og mirakler ved din hellige tjener Jesu Kristi navn. Og det er dette dette som er den naturlige følgen for oss troende. Når vi vitner om Jesus og når vi forkynner Guds ord, så er dette den naturlige følgen at vår far i himmelen rekker ut hånda si og bekrefter det du har vitnet om, og stadfester ordene du sier ved de påfølgende tegn og under. Amen. Det er naturlig. Helt naturlig. Og vi skal forvente mer av det. Vi skal forvente mer av det på søndagsmøtene våre. Vi skal forvente mer av det på bønnesamlingene våre. Vi skal forvente mer at han skal åpenbare sin herlighet. At vi skal se hans majestet. Vi skal forvente mer av det, for han vil dette. Bibelen er proppfull av dette. Hele tiden så viser han hvem han er. Han gjorde dette ordet ble først forkynt av Jesus, står det. Dernest så ble det forkynt av apostlene. Og Gud virket med, både gjennom Jesus og apostlene. Og Gud virker med gjennom deg og gjennom meg. Fordi du har troens ånd. Du er en troende. Du er ingen hvem som helst. Men du er Guds rettferdighet. Rettferdiggjort av Gud, fordi du har tro på Jesus Kristus. Du er hellig. Du er feilfri. Du er uangripelig i Guds øyne. Og når Gud har rettferdiggjort deg, hvem kan da fordømme deg? Hvem kan da si til deg at du ikke er verdig? Når Gud har sagt, du er verdig. Amen. Hvem kan dra deg ut av denne kjærligheten? Ingenting kan skille deg fra denne kjærligheten. Og dette skal bare etablere seg mer og mer og mer i våre liv. Og vi skal vokse i dette. Vokse inn i de tingene som Gud har lagt ferdig for oss. For at vi skal få vandre i dette. I tro, i troens ånd. Amen! Hvem er dette? Både vind og sjø, adlyder han, sier han. Et annet eksempel på når Jesus håndterer tvil i disiplene, det er dette. Jesus har akkurat mettet, jeg tror det er 5000 menn foruten kvinner og barn, gjort et brødunder av 2 småfisk og 5 brød. Og disiplene delte det ut. Han brukte disiplene sine, og det var i hendene til disiplene at det her mangfoldiggjorde seg. De samlet, jeg vet ikke hvor mange kurver den ene gangen, så var det vel 7, og den andre gangen var det 12 kurver, et eller annet sånt, av brød som ble til overs. Og Jesus sier at, vet du hva, disipler, nå skal dere over på andre siden. Ikke sant? Dere skal over på andre siden, disipler. Og disiplen bare, tommel opp, Jesus, over på andre siden, vi er klar. Og så sender han, Jesus sender disse her andre folka hjem til sitt, og så sier han, nå går jeg av gårde, og så ber jeg litt sånn til Faderen. Så er jeg litt sammen med Faderen, og så drar dere over der. Og han er i bønn til Faderen, og har det veldig godt sammen med Gud. Og Gud sier at Jesus, nå er det på tide at du går til disiplene igjen. Og Jesus bare, ja, men hvordan skal jeg klare det, Jesus? Nei, bare gå på vannet. Gå på vannet. Eller han sier, far, hvordan skal jeg gjøre det? Nei, bare gå på vannet. For du husker du Peter, nå bare dramatiserer jeg litt, for jeg synes det her er et moro. Du, Peter er en sjømann, ikke sant? Ja. Han husker, han har jo tenkt mange ganger, hvordan ville det vært å gå på vannet? Tenk deg hvis Peter hadde tenkt sånn da. Liksom, som sjømann, hvordan ville det går ikke an å gå på vannet? Ikke sant? Tenk deg, hvordan ville det vært å gå på vannet? Og så sier, nå skal vi lære Peter litt om tro, Jesus. Så nå bare går du på vannet, og så vet du hvordan Peter reagerer. Ja, jeg vet det. Han kommer til å si med en gang, «Oh, jeg vil også!» Ikke sant? For sånn er Peter. Ja, han handler før han liksom tenker bare, «Meg også!» Ikke sant? Ikke sant? Ja, og så vet du jo, ikke sant? Og så, nå skal vi bare hjelpe Peter litt med troen hans, og så skal de andre disiplene også bli enda mer styrka i troen. Så når du går av gårde mot dem. Og disiplene driver og ror, de er, ja, nå blåser igjen. De er ikke redde, for Jesus har sagt over på andre siden. Jeg har lært Jesus å kjenne og vet at dette her kommer til bra. Jesus er ikke med i båten, men det er ikke så farlig. Forrige gang så sov han i båten, og nå er han ikke med i båten. Men det, vi skal over på andre siden, det tviler ikke på. Så gutta sitter og ror, og roer, synger vekkelsessangen. Det er vekkelsesluft over vannet. Nazareren Jesus er et eller annet sted her, ikke sant? Og de driver og ror og koser seg. Og liksom bare, halleluja, dette går bra. Vi skal over på andre siden, for det har Jesus sagt. Ikke sant? Og så kommer Jesus gående på vannet, vet du. Og da blir det, hva er dette som kommer her? De tror det er et spøkelse. Men Jesus sier, slapp av gutter, det er meg. Ikke sant? Hva skjer med Peter da? Han går på vannet. Det vil jeg også. Ikke sant? Og han tenker ikke, men han sier, Jesus, hvis det er deg, så si at jeg skal komme til deg på vannet. Og når Jesus sier bare, kom. Og Peter bare, over. Og går bort til Jesus på vannet. Bort til Jesus. Står der og smiler fra øre til øre. Og bare, jeg går på vannet. Og Jesus bare, yes, du gjør det. Jeg går på vannet. Så begynte han å se. I stedet for å se på Jesus, så begynte han å se. Å, det blåser jo voldsomt da. Ikke sant? Og bare, hva gjør vi nå? Og de bølgene da, ikke sant? Og begynner å si, jeg går på vannet. Det går jo egentlig ikke. Og så får han blikket sitt borti fra Jesus. Og så blir han redd. Og det er når han blir redd at han begynner å synke. Ikke sant? Det er når han får blikket bort fra Jesus og blir redd at han begynner å synke. Men han må huske på, han har gått bort, helt bort til Jesus på vannet. Det er som den lille gutten som har lært å gå. Bort til Jesus. Ikke sant? Og det er kjempegøy. Og nå så holder han i bordkanten, mister bordkanten og er i ferd med å falle. Og sånn gjorde jeg det alltid med sønnen mine. Og datteren min, jeg har tre barn. Så det var måten jeg lærte dem å gå på. Det var det at når de sto da ved bordkanten, og de slapp dem, så lot jeg dem gå på trynet på en skikkelig måte. For jeg tenkte, dette skal jeg lære dem skikkelig. Så jeg lot dem, de blødde jo neseblod og mistet av tenner. Og det var jo, men etter hvert da. Etter hvert så lærte de seg å gå, da, ikke sant? Ja, Nei, man gjør jo ikke sånn, ikke sant? Og noen ganger så skulle vi nesten tro at vi forkynner en Jesus som driver på sånn, ikke sant? Vi lærer ikke unga våre hverken å gå eller sykle på den måten der. Du setter ikke ungen på sykkel ned liksom Holmenkollen, ikke sant? Du gjør ikke det. Du gjør dette innenfor trygge rammer, hvor du holder den sykkelen, ikke sant? Og så bare, og etter hvert så er ungen såpass trygg at han får balansen. Da slipper du. Ikke sant? Og det er det som skjer her nå. Det er Peter som går på vannet, ikke sant? Bort til Jesus. Og så blir han redd. Og så begynner han å tvile. Og så begynner han å synke. Men med en gang så roper han, Herre, frels! Og da er det ikke sånn at det er en signatur. Nå får du klare deg selv da, Peter. Nå får du stå på litt her. Vi trenger en ny apostel. Det var ikke der. Nei da. Det var Jesus med en gang rekker hånda seg ut. Tar tak i Jesus. De går tilbake på vannet, og Jesus spør, hvorfor tvilte du? I en sånn åpenbaring av hans majestet og autoritet og myndighet, Peter gikk på vannet bort til Jesus, kjempefint. Jeg begynte å synke, og Jesus, jeg ble livredd, men Jesus frelste meg ut av den situasjonen, og nå går vi på vannet tilbake til båten. Og Jesus spør meg, hvorfor tvilte jeg? Jo, jeg vet hvorfor jeg tvilte. Det var fordi jeg ble redd. Jeg fikk blikket mitt bort fra Jesus. Jeg fikk blikket over på omstendighetene, og jeg ble redd. Derfor tvilte jeg. Men Jesus grep tak i meg, og vi gikk på vannet. Vi gikk på vannet tilbake til båten. Og når vi gikk opp i båten, så ble det blikkstille. Hva fører dette til? Det fører til en tilbedelse av Jesus. En tilbedelse av Jesus, både av de som satt i båten og Peter som gikk på vannet. De til, og dette her er måten Jesus håndterer vantro og tvil i våre liv. At vi tilber han. Tilber hans majestet. At det ikke er at vi tar oss sammen og tilber, men at han åpenbarer sin herlighet for oss, slik at vi kan tilbe ut fra den åpenbaringen vi har om ham. Amen. Det er sånn frelseren vår er. Det er sånn han går sammen med oss og hjelper oss. Amen. Så hva er da tro? Hva er tro? Snakk om tro på de fysiske kreftene. Ikke sant? Du kjenner ikke det noe sted. Tro er, når vi skal tro på det som har med Gud å gjøre, så er tro, det er substansen. Det er det som gir håpet substans. Tro gir håpet substans. Tro tar håpet fra den åndelige verden og drar den inn i vår verden. Troen gir håpet substans. Troen vår er beviset på det vi ikke ser. Det er ingen av oss som ser Jesus. Vi tror på han. Troen vår er beviset på det. Troen vår er substansen på disse tingene. Troen vår, når vi trenger legedom ved hans sår, er vi helbredet. Da er troen vår substansen på dette. Troen vår er beviset at det er sant. Og så skal Gud lære oss, for at jeg vet hvor vanskelig det kan være å tro på legedom og tro på disse tingene. Du kan si, jeg har alltid vært et voldsomt følelsesmenneske. Jeg er det fortsatt. Mye følelser. Og følelsene mine dro meg hit og dit. Kastet meg fram og tilbake, egentlig som en bølge som ble kastet hit og dit på sjøen, heter det. Takk. Ikke sant? Sånn. Følte jeg der, og så følte jeg sånn, og så hadde jeg så mye skrøpelighet i livet mitt, jeg opplevde både det, ikke sant, og så gjorde jeg det, og så ble det feil, og så, ikke sant, og så klarte ikke jeg, og så prøvde jeg så klart da, gjennom bud som tar ikke, smaker ikke, rører ikke, og så, og blir sterk i troen, ikke sant, men jeg klarte jo aldri det, for det er ikke sånn vi får tro, ikke sant, og jeg så jo da på alle feilene, jeg ble fordømt og anklaget bredt, og levde i skam og skyld, og jeg så på alt det der, så jeg klarte jo ikke å få dette aktivisert, denne troen da. Fordi jeg brukte så mye tid og energi på skam, skyld og fordømmelse. Og jeg brukte så mye tid og energi på alle disse skrøpelighetene mine og prøve, ikke sant? Og til slutt så sa jeg, herre, jeg klarer jo ikke dette her. Kan du være så snill og hjelpe meg? Kan du, jeg fikser ikke. Hvordan? Det står i Bibelen at hvis jeg vandrer i ånden, så skal jeg ikke fullbyrde kjødets gjerninger. Herre, hvordan vandrer jeg i ånden? Jeg vet at hvis jeg er opptatt av kjødet og det vekkes begjær, så vet jeg det at jeg kommer til å synde på en eller annen måte. Jeg kan bli sinnet, jeg kan bli vred, det er mange ting man kan gjøre, ikke sant? Jeg vet godt hva mine skrøpeligheter er, du vet godt hva dine skrøpeligheter er. Vi behøver ikke legge ut hva det er, men vi skjønner alle hva vi snakker om. Ikke sant? Å, Jesus, hvordan? Hvordan, Herre? Og så begynte da, ikke sant, Jesus å åpenbare, eller altså, jo, åpenbare, vise meg gjennom skriftene. Jeg sa, Jesus, så var det sånn at, ja, Øystein, du må tro at du er død for synden og levende for Gud i meg. Og troen er jo da substansen min. Troen er jo beviset for at det er, kjødet mitt sier noe annet. Ja, jeg er så, jeg lever, ikke sant? Men troen min sier, jeg er død for synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Troen min sier det at mitt kjøtt er korsfestet med Jesus for at jeg tilhører ham. Vi må ha like mye tro på dette som vi tror på helbredelse og økonomisk velsignelse. Ikke sant? Vi må ha like mye tro på denne siden av Golgata, eller dette verket på Golgata kors, der Jesus faktisk har gjort noe med vår natur. Vi har fått en ny natur. Vi har fått del i guddommelig natur. Det er det vi har fått del i, og det livet flyter inni oss. For det er ingen av oss troende som egentlig, sånn som vi blir anklaget for, vi som da forkynner nådens evangelium. Vi blir anklaget for å si, ja, men da kan vi bare leve som man vil. Og så, nei, det kommer helt på hva du vil. Ikke sant? Hvis du ønsker å leve i sus og dus, og drive sånn som du levde når vi var hedninger, så sier Paulus at det skikter ikke lik denne verden. Oppfør dere ikke på den måten. Lev. Det er ikke sånn vi har lært Kristus å kjenne. Men la dere selv bli forvandlet. Fremstill dere selv framfor Gud, hellig og velbehagelig. Og det er dette som er bønn og faste. Ikke sant? Det er her vantro og tvil blir borte. Ved at vi fremstiller oss selv framfor Kristus sånn som Gud har skapt oss til å være. Amen. Halleluja. Og det her er et sånt liv som vi bare vokser i. Og så plukker av alle disse elementene som har holdt oss nede over tid. De bare faller bort fordi at vi lar det jordiske i oss dø. Vi overgir det til døden, og det gjør vi ved at vi setter vårt blikk på vår tros opphavsmann og fyllender. Det er der, og så får vi hjelp ifra Gud. For han har sagt at jeg har gitt deg min ånd som jeg reiste Jesus opp med fra de døde. Den er virksom inni deg. Den kraften fungerer i deg. Og jeg skal ved den, ikke du skal ved den kraften, men Gud skal ved den kraften gi liv til ditt dødelige legeme. Gud skal gjøre det. Ikke at du tar deg sammen, men ved at han åpenbarer sin majestet. Amen. Da skjer det forandring. Og det skjer ikke en periodisk forandring, men det skjer en permanent forandring. En forandring som gjør at vi blir forvandlet. Og når vi blir løst ifra de tingene som bandt oss, så tenker man det, hvorfor drev jeg på med dette? Hvorfor var dette attraktivt for meg? Og når det prøver å komme tilbake, så er det noe som i oss som sier, nei, jeg har ikke lyst på det. Jeg tennes ikke opp fra kjødets begjær lenger. Jeg vil ikke dette lenger. Ikke sant? Er dere med? Og dette er medisinen, skjønner dere. En del av medisinen skikkelig. Men jeg tror at dette er medisinen for oss. Når det gjelder vantro og tvil. At vi får fokuset bort ifra dette. Og at vi får et grunnfestet sinn. Tro er substans. Troens ord er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er ikke langt der oppe eller langt der nede, det er her. Her er det. Troens ord, det som vi forkynner. Det er her. Tro. Tro på det han har vist deg. Tro på det han har sagt til deg. Tro på det han jobber i livet ditt med. Tro på det håpet han gir deg. Tro på den fremtiden han gir deg. Tro på hva han åpenbarer for deg. Tro at det er sant. Tro at det er for deg. Tro at det er ditt. Ikke la deg vippe av pinnen. Ikke hør på de andre stemmene som noen ganger taler så høyt. Ikke hør på de. Fordi Jesus har sagt at det som angriper deg kommer ikke fra meg, sier han. Det kommer ikke fra meg. Men det som angriper deg skal falle for din hånd. Du har myndigheten. Du har autoriteten. På grunn av at Gud har rettferdiggjort deg. Gitt deg sin myndighet. Gitt deg sin autoritet. Over sykdommer, over plager, over skrøpeligheter, over ting som prøver å undertrykke deg. Gud har gitt deg myndigheten ved sin nåde. Du har fått nådens og rettferdighetens gavens overstrømmende rikdom har du fått. Det har du fått. Slik at du skal eie livet og ha herredømme ved din Herre Jesus Kristus. Ikke ved at du taler sammen, men ved Guds verk for deg på Golgata kors. Og vi blir jo ikke ferdig denne gangen her heller. Neste gang. Fortsetter neste gang. Neste gang så skal vi tale om å bli funnet i ham. Å bli funnet i ham. Sånn som Paulus sier, jeg blir funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den rettferdigheten jeg har ved loven, men ved troen på Jesus Kristus. Da jeg blir funnet i den rettferdigheten, i Guds rettferdighet, ved troen på Jesus Kristus, Guds sønn, en gave som blir gitt meg, da lærer jeg han å kjenne, og kraften av hans oppstandelse. Da får jeg del i hans lidelser. Ikke det at du skal bli piska. Nei, du får del i hans lidelser på korset. Når du blir funnet i hans rettferdighet. Amen. Og da skjer det noe med oss. Da skjer det noe med våre liv. Da er vi ikke lenger slaver, sånn som vi har vært. Slaver av tanker. Slaver av følelser. Slaver av omstendigheter. Nei, da er vi hode, ikke hale. Da er vi over, ikke under. Da vandrer vi i hans seierstog. Amen. Så vi kommer til det da. Det kommer til å bli avslutning neste gang, tror jeg. Amen.